Уважаеми приятели, тази вечер отново се прехвърляме в страниците на Новия Завет. След като завършихме изучаването на книгата на пророк Йона, сега започваме изучаването на първото послание на апостол Йоан. Тази вечер нашата програма ще бъде посветена на въведение, неща, които ще говорим относно автора, времето, в което е живял, главните теми, а също така и план изложение на това послание. Някои тълкователи смятат посланията на Йоан за последните написани книги на Библията. Трите послания са наречени писма, но първото от тях не е във формата на писмо. В него няма поздрав в началото, нито поздрав в края. Няма нито името на подателя, нито имената на получателите. Явно всички заедно са се познавали много добре. Стилът му повече наподобява проповед. То носи всички белези на послание от един посветен пастор, който е обичал и е бил загрижен за една определена група вярващи. Йоан е служил като пастор в църквата в Ефес, основана от Павел. През годините църквата е смятала, че Йоан е написал първото Евангелие, след това посланията и накрая Откровението. Но има някои богослови, които смятат, че Йоан е написал посланията си последни или след заточението си на остров Патмос. Бащинският тон на посланието до голяма степен съответства на древното предание, според което старият Йоан е бил носен на ръце в събранието, за да каже на другите вярващи: «Дечица, да любим един другиго». Йоан умира в Ефес. Базиликата Свети Йоан е построена върху гроба на Йоан от Юстиниан през 5 век. Относно авторството има външни доказателства, които са ранни и сериозни. Писателите, които изрично цитират, че посланието е написано от Йоан, са Ириней, Климент от Александрия, Тертулиан, Ориген и неговият ученик Дионисий. Макар авторът да не е споменавал своето име, за разлика от посланието към евреите, това послание има убедителни вътрешни доказателства. Първите 4 стиха показват, че авторът е познавал добре Христос и е бил заедно с Него. Това значително стеснява кръга на имената. Освен това, авторът пише с авторитета на един стар духовен водач. Той се обръща към християните си за дечица мои. И в самите писания се съдържа една догматична нотка. Мислите и изборът на думи, например, заповед, нов, светлина, пребъдвам, вечен живот, съвпада с избора на думи и изрази в четвъртото Евангелие, както и в другите две послания на Йоан. Друго забележително нещо на тази прекрасна книга е това, че тя изразява изключително дълбоки духовни истини в съвсем къси и прости изречения. Толкова къси и прости, че е трудно да се намерят подобни на тях. Кой казва, че дълбоките истини се съдържат само в сложните изречения? Ние се страхуваме, че това, което някои хора глупаво наричат задълбочено в кавички проповядване или писане, означава просто замъглено или неясно проповядване. Първото послание на Йоан заслужава дълги размишления и искрено изучаване. Това, което изглежда като повторение, е повторение с много малки разлики, които имат голямо значение. И тези нюанси на значението трябва да се забележат. За да разберем по-добре първото послание на Йоан, трябва първо да знаем нещо повече за град Ефес от началото на II век. Той много е приличал на вашия град днес. 4 важни фактора са преобладавали в Ефес, както и из целия римски свят. Първият фактор е това, че хората са били запознати добре с християнството. Много от вярващите са били деца и внуци на първите християни. Новото ярко присъствие на християнската вяра се е износило и потъмняло. Новото вече е остаряло. Великолепието и славата на първите дни са отшумели. Колко вълнуващо е било за вярващите в онези дни, когато Павел е дошъл в града и е предизвикал богинята Диана в Ефес. Целият град се е развълнувал. В Деяния на апостолите, 19 глава, четем за ефекта, който има учението на Павел в синагогата в Ефес, а също и влиянието на ежедневните му поучения в училището на Тирани в продължение на 2 години. Колко пламенна и ревностна е била вярата им в онези дни. Но години по-късно, когато Господ Исус изпраща послание до ефеските вярващи чрез Йоанна, докато е бил заточен на остров Патмос, той казва: «Но имам това против теб, че си оставил първата си любов». Книгата Откровение, 2 глава, 4 стих. Исус много преди това бе предупреждавал: «И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее». Евангелие от Матея, 24 глава, 12 стих. Посвещението на ефесяните към Господа е отслабнало. Вторият фактор са високите стандарти на християнството, които са направили християните различни, а децата и внуците на първите християни не са искали да бъдат различни. Вярващите са били наричани светии от гръцката дума хагиос. Основното значение на думата е отделен за изключителна Божия употреба, онова, което принадлежи на Бога. Съдовете в храма са наричани святи, защото са служили за Божия употреба. Храмът е бил свят, съботата е била свята. А сега и християните е трябвало да бъдат святи, различни, отделени за Божия употреба. Но постепенно християните започват да правят компромиси. Стават, така да се каже, пластични. Те вече са излети от различен кълъп в сравнение с учениците, на които Исус каза: «Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази». Евангелие от Йоанна, 15 глава, 19 стих. А в първосвещеническата молитва на Исус към Отец откриваме тези думи: «Аз им предадох Твоето Слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него». Евангелие от Йоан, 17 глава, 14 стих. Имало е безспорно упадък в юдейско-християнската етика и незачитане на библейските стандарти. Третият фактор, който е преобладавал в Ефес, както и из целия римски свят, е, че гонението вече не е бил главният враг на християнството. Опасността за Ефеската църква не е била, не е било преследване отвън, а по-скоро изкушение отвътре. Сам Господ Исус бе предупредил за това. В Евангелие от Матея, 24 глава, 24 стих, той казва: «Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудете, ако е възможно, и избраните». А апостол Павел бе казал на ефеските старейшини: «Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат ученици след себе си». Деяния на апостолите, 20 глава, 29 и 30 стихове. Християнството в края на първи век не е било застрашено да изчезне, а да бъде променено. Правили се опити да го подобрят, да му придадат по-интелектуално, в кавички, звучение, така че да говори с езика на популярната философия. Четвъртият фактор по това време е бил гностицизмът, който се явява истински враг на християнството. И все още е. Гностицизмът е бил основната философия на Римската империя. Гностицизмът е приел различни форми, но основният му принцип е бил един. Физическата материя е нещо лошо по същество. Само духът е добър. Целият материален свят се е считал за лош. Затова гностиците са презирали тялото. Според тях в тялото има дух, подобно на семе в мръсна почва. Същият принцип съществува в съвременният либерализъм, който твърди, че има частица добро във всеки и че всеки човек трябва да развива това добро. Гностиците са търсили начин да накарат семето духът в тях да расте и са се опитвали да се отърват от злото в тялото. Съществували са две крайности за постигане на тази цел, практикувани от стоици и от епикурейци. Срещата на апостол Павел с тези две секти е записана в Деяния на апостолите, 17 глава. В 18 стих се казва: някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него. И едни казваха: какво иска да каже този празнословец? А други: вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и Възкресението. Стоиците са били ученици на Зенон и името им идва от изрисувана галерия в Атина, където Зенон е давал лекции. Те са били пантеисти, според които мъдрият човек трябва да бъде свободен от страсти, да не се поддава на радост и скръб и да се покорява на естествените закони. Те са спазвали много стриктни правила и строга дисциплина. Епикурейците носят името си от Епикур, който е преподавал в Атина. Те са приемали гръцките богове на планината Олимп. Целта на техния живот са били по-скоро удоволствията, отколкото истината. Първоначално те са търсили интелектуално, а не физическо удовлетворение, но по-късно учат последователите си да задоволяват желанията на тялото, за да не ги притесняват повече. Между двете крайности на стоицизма и епикурейството е имало най-различни нюанси на различие, но всички те са отричали месианството на Господ Исус. Йоан е имал точно тях в предвид, когато пише: кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Първо послание на Йоан, 2 глава, 22 стих. Те са отричали въплощението с довода, че Бог не би могъл да вземе човешко тяло, понеже всяка плът е порочна. Затова Йоан изрично заявява: и Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Глава 1, стих 14. А в посланието си той пише: по това познайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой друг дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече на света. Глава 4, стих 22 и 3. Едно от теченията на гностицизма, считайки въплъщението за невъзможно, тъй като Бог не би се обвързал с нищо нечисто и зло, като едно тяло, учи, че Исус само привидно е имал тяло, но всъщност не е. И пример, когато ходил, той не оставил следи. Керинт е бил по-хитър в своето учение. Той твърдял, че е имало и човешки Исус, и божествен Христос, че всъщност божественото се е вселило в него при кръщението му и го напуснало при разпятието. Евангелието на Петър, което е една лъжлива апокрифна книга, превежда думите на Исус от кръста така: сило мое, сило мое, защо си ме напуснала? Ранните църковни отци са се борили с тази ерес и са настоявали, че той е станал като нас, за да не направи като себе си. Твърдо съм убеден, че Йоан е написал това първо послание, за да отговори на погрешното учение на гностицизма. В действителност, в това първо послание имаме представена петкратна цел. Първата е формулирана в третия стих: за да имате и вие общение с нас. А пък вашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Втората, записана в четвъртия: за да бъде пълна вашата радост. Третата цел, във втора глава, първи стих: за да не съгрешите. Четвъртата, в пета глава, 13 стих: за да знаете, че имате вечен живот. И петата цел: да вярвате в името на Божият Син. Първо Йоан е било наречено Санктум Санкториум, света е светих на Новия Завет. То прекарва Божието дете през прага и го отвежда до общението в бащиния дом. Това е едно семейно послание, ако можем така да кажем. Посланията на Павел, както и всички останали, са църковни послания. Но това е семейно послание и трябва да го разглеждаме като такова. Църквата е тяло от вярващи, поставени в позицията, където можем да бъдем благословени. Да бъдем благословени с всяко духовно благословение в небесни места в Христос. Ние получаваме тази позиция, когато повярваме в Господ Исус. Вярата в Исус ни поставя в Божието семейство. А в семейството имаме връзка, която може да се разруши, но пак се възстановява, когато изповядваме греховете си. Тогава Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първото послание на Йоанн е като снимка в семейен албум. То описва членовете на Божието семейство, също както децата приличат на своите родители, така и Божите деца приличат на Бога. Йоанн е описал някои от отличителните белези на вечния живот. Всички, които притежават тези семейни черти, трябва да знаят, че имат вечен живот. Затова той казва в петата глава на това първо послание, 13 стих. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот, и да вярвате в името на Божият Син. Приятели, ако се чудите с каква част от Библията да се занимавате и да изучавате, предлагам ви да започнете с това послание. Дори да нямате достатъчно знание и подготовка, ще откриете, че в него ще намерите отговори на много въпроси. Убеден съм, че това послание е по-важно за вярващите от църковните послания. Ако пък сте проповедник и се чудите как да увеличите посещенията през седмичните събрания, започнете да изучавате системно първото послание на Йоанн и ще видите разликата. Макар и да използва прости думи, мислите, които апостола изразява в това послание, са често пъти много дълбоки, а понякога трудни за разбиране. Затова, когато изучаваме посланието, трябва да се молим Господ да ни помогне да разберем смисъла на Неговото Слово и да се подчиняваме на истината, която то не разкрива. Много е важно да разберем тази малка книга, приятели. И накрая искам да ви дам изложение на първото послание на Йоанн. В първото послание на Йоанн има три дефиниции на Бога. Бог е светлина, Бог е любов и Бог е живот, който сам използва, за да оформя трите основи, основни раздела на посланието. Първо римско, Бог е светлина, обхваща първия стих на първа глава до втория стих на втора глава, по точка А, пролог, глава първа, първи и втори стихове, по точка Б, как малките деца могат да имат общение с Бога? Първо римско, като ходят в светлината, глава първа, трети до седми. Второ, като изповядат греховете си, глава първа, осми до десети. И трето, чрез застъпничеството на Христос, глава 2, първи и втори стихове. Второ римско, Бог е любов, глава 2, трети стих, до глава 4, 21 стих, под точка А. Как възлюбените деца могат да имат общение помежду си? Глава 2, от 3 до 14 стихове. По точка Б, възлюбените деца не бива да обичат света. Глава 2, от 15 до 28 стихове. И по точка В, как възлюбените деца могат да се опознаят и да живеят заедно? От 29 стих на 2 глава до 21 стих на 4 глава. Първо арабско. Любовта на Бог Отец към Неговите деца. Второ, двете естества на вярващия в действие. Трето, предупреждение за лъжеучителите. И четвърто, Бог е любов. Неговите деца да се обичат помежду си. И последната точка, трето, римско, Бог е живот. Глава пета. По точка А, победа над света. Първи до пети стихове. Под точка Б, увереност в спасението. Глава 5 от 6 до 21 стихове. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване ние разгледахме въведението към първото послание на Йоан. Спряхме се на авторството, на вътрешни и външни доказателства, на времето, през което е написано това послание, и четирите различни фактори, които са преобладавали както в Ефес, така и с целия римски свят по това време. Накрая ви дадахме и план, изложение на книгата. Тези от вас, които биха желали още от началото на разглеждането на това интересно послание да се снабдят с екземпляри, които ви предлагаме на план изложението на посланието, нека да ни пишат и ще го получат. Бог да ви благослови!